Dëgjuesën nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe së pari ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Jahjaga diskuton me zyrtarët amerikan për tribunalin e Kosovës. Me gjithë marveshjet e Bruxellit, Verju nuk po integrohet, thonë analistët. Në Afganistan vritet një gazetare gjermane, plagoset një kanadeze. Nisin kërkimet në New York për aeroplanin e zhdukur malajzian. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga, ka zhvilluar një bisedë telefonike me drejtorin e Departamentit Amerikan të Shtetit për çështjet e Evropës Qendrore dhe Jugore, Jonathan Moore. Dy zyrtarët kanë biseduar për krijimin e Tribunalit të Kosovës, si dhe për rëndësinë që Kosova të tregojë kredibilitetin e saj si partner i bashkësisë ndërkombëtare përmes një procesi të pavarur gjyqësor, thuhet në komunikatën e presidencës. Themelimi i këtij tribunali është thënë se ka për qëllim zbardhjen e rasteve të dyshuara për krime lufte. Gazetarja gjermane Anja Niedringhaus është vrarë dhe kolegja e saj kanadeze Kathy Gannon është plagosur rënd në lindje të Afganistanit nga një person i veshur me uniform të policisë. Sulmi ka ndodhur në qytetin Kost në prag të zgjedhjeve presidenciale që do të zhvillohen nesër. Dy gazetarët kanë punuar për agjencinë Associated Press. Talibanët janë zotuar se do të shkatrojnë zgjedhjet e 5 prillit përmes bombardimeve dhe vrasjeve. Rusia ka konfirmuar arrestimin e 25 shtetasve Ukrainas në ndryshimet se kanë planifikuar sulme në këtë vend. Shërbimi Federal i Sigurisë ka thënë se të arrestuarit kanë planifikuar sulme në Sostov, Volgograd, Tver, Orel, Belgorod dhe Tatarstan. Televizioni rus në TV, i cili kontrollohet nga shteti, ka thënë se të arrestuarit përfshin tre aktivist nga sektori i djathtë. Një grup ky nacionalist në Ukrainë, i cili ka luajtur rol në përmbysjen e presidentit pro-rus Viktor Janukovic. Ekipet e kërkimit kanë nisur të përdorin radarët në New York në përpjekje për të gjetur kutinë e zezë të aeroplanit të zhdukur malajzian. Dy anijet që kanë pajisje për gjetjen e regjistruesit të fluturimit do të kërkojnë një zonë 240 km nën ujore në jug të Oqeanit Indian. Edhe 14 aeroplan dhe anijet të tjera kërkojnë sot po ashtu fluturimin MH370, i cili është zhdukur më 8 mars me 239 njerëz në bord. Boeingu 777 ka qenë duke udhëtuar nga Kuala Lumpuri për në Pekin. Kryeministri i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka kritikuar vendimin e gjykatës kushtetuese, i cili ka hequr ndalesën qeveritare për Twitterin.
Anayasa Mahkemesinin verdiği kararı.
Ne i bindemi jak gjykimit sepse vjen nga gjykata kushtetuese, por nuk pajtohem me të, ka thënë Erdogan. Ndalesa e rrjetit të njohur social është hequr të njëjtën. Kryeministri Erdogan ka urdhëruar bllokimin më 21 mars pasi qytetarët të kanë përdorur Twitterin për të përhapur akuzat për korrupsion kundër rrethit të tij të brendshëm. Vam lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Njohësit e zhvillimeve politike thonë se situata në veriun e Kosovës nuk flet për hapa konkret të integrimit të kësaj pjese të vendit në institucionet shtetërore. Sipas tyre, në institucionet në veri janë të njëjtit njerëz që kanë qenë në strukturat e shtetit të Serbisë dhe ata nuk respektojnë komunat. Adriana Hoxhiç, shefe zyrës administrative të qeverisë së Kosovës në veri, thotë se duhet kohë për tranzicion. Kronike Bekim Bislimit.
Të gjithë indikatorët flasin se përkundër dialogu dhe marveshjeve në Bruxelles ndërmjet Kosovës dhe Serbisë dhe mbajtjes së zgjedhjeve lokale edhe në veri të Kosovës, situata në këtë pjesë të vendit nuk ka ndryshuar, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike në vend. Analisti çështjeve politike, njëherë edhe ekspert i çështjeve juridike kushtetuese, Mazlum Baraliu, profesor në Universitetin e Prishtinës, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, vlerëson se gjendja aktuale në veri nuk reflekton ndonjë ndryshim nga ajo që ka qenë para zgjedhjeve lokale. Për më tepër, sipas tij, situata në veri krijon përshtypjen e bazuar se dialogu i Kosovës me Serbinë ka qenë i panevojshëm.
Nuk ka asnjë ndryshim përkundrazit, në fakt janë njëjtit njerëz që kanë qenë të çelnikosur të betonuar në strukturat e shtetit të Serbisë madje edhe në strukturat të shtetit të Serbisë në Beograd dhe të deleguar këtu, janë transformuar kinëse dhe janë bërë tash përgjegjës të komunave tyre, asë nuk e respektojnë komunat, si dhe një neutrale ndaj institucioneve të Kosovës dhe shtetit të Kosovës, dhe nuk mund të themi dhe të shpresojmë se pakten bazë të veprimet e deri tanishme që atje është stabilizuar gjendja dhe ka gjasa që të bëhet integrimi i atyre të pjesëve të territorit të Kosovës në institucionet e saj.
Bazuar në situatën e tanishme në veri, edhe Adriana Hoxhi, shefe e zyrës administrative të qeverisë së Kosovës në pjesën veriore të Mitrovicës, vlerëson se ende nuk ka integrim konkret të kësaj pjese të vendit në institucionet e Kosovës. Megjithatë, siç thot ajo për Radio në Evropa e Lirë, ekzistojnë edhe lëvizje pozitive në këtë drejtim.
Dhe procesin konkret në integraciju kosovski sistem.
Nëse duam të vlerësojmë integrimin konkret të verjut në sistemin e Kosovës, në këtë pik pajtohem se nuk është arritur ndonjë ndryshim konkret dhe se ky proces po zhvillohet mjaft ngadalë. Ka mjaft çështje me mosmarrveshje dhe që nuk janë zgjidhur ende, por është pozitive që gjërat në teren po ndryshojnë. Për shembull, kemi dy institucione komunale, zyrën administrative dhe komunën serbe, të cilat punojnë nën kompetencat e kryetarit të komunës, që do të thotë se bashkëpunojnë. Tashmë njerëzit vinë lirshëm në këtë zyrë dhe marrin shërbimet që kërkojnë, theksoi Hoxhiç. Por profesor Baraliu vlerëson se situata e tanishme në veri ngjall dilemat se apo shkon kjo pjesë e vendit drejt integrimit apo në të kundërtën. Sipas tij, përfaqësuesit serb të institucioneve në komunat veriore me veprimet e tyre po tregojnë se po e ndjekin rrugën e cila, siç thot ai, pas formimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe, do të përfundojë me një ndarje të brendshme me në Kosovë apo me një nivel të tretë të pushtetit.
Dilema është apo shkohet drejt integrimit apo dezintegrimit. Them kam skeps, dyshoj shumë dhe frigom, se atje po ndodhë pikrisht me dirigjimin e Beogradit, duhet të vredisomi dhe të punojmë seriozisht të parandalojmë atë që të mos ndodhë.
Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Autoritetet e Kosovës thonë se nuk kanë nevojë për përkrahje financiare nga Fondi Monetar Ndërkombëtar për rritjen e pagave për rreth 80,000 punëtorë të sektorit publik. Sipas tyre, FMN-ja mund të ngrejë shqetësime, por se qeveria e siguron të gjithë se buxheti i Kosovës është stabil dhe ka potencial që të gjithë shërbyesit civil pagat i marrin me rritje në muajin maj. Në këtë temë kemi raportin e Luljeta Krasniqit.
Vendimi i qeverisë së Kosovës për rritjen e pagave për 25% për shërbyesit civil ka vazhduar të jetë pjesë diskutimi e mekanizmave të ndryshëm si vendor dhe atyre ndërkombëtar. Së fundi, rritjen e pagave ka komentuar edhe Fondi Monetar Ndërkombëtar, të cilët kanë vlerësuar se kjo rritje do të bëhet presion i dukshëm për buxhetin e Kosovës. Shefi i FMN-s për Kosovën, Jose Suleman, në një deklaratë dhënë për Reuters ditë më parë, kishte pohuar se rritja e fundit e pagave ngrej shqetësime. Sipas tij, një rritje më e moderuar në paga do të ishte më e përshtatshme se sa kjo rritje që është bërë. Vlen të theksohet se Fondi Monetar Ndërkombëtar, antares së cilës Kosova është që nga viti 2009, në vitin 2011 kishte ndërprerë marrëveshjen stand-by me qeverinë e Kosovës, për shkak se kjo e fundit kishte devijuar nga programi, respektivisht rritjes së pagave në sektorin publik, pa pëlqimin e këtij misioni. Sidoqoftë, zyrtarët të qeverisë së Kosovës thonë se shqetësimet e fundit të FMN-s të bëra për paga nuk do të sjellin në pyetje vazhdimin e bashkëpunimit në mes FMN-s dhe qeverisë. Gëzim Bajaku, këshilltar politik për media i ministrit të financave Besim Beçaj, bën të ditur se Kosova aktualisht nuk ka nevojë për përkraje financiare nga Fondi Monetar Ndërkombëtar. Pasi që si rjedhoj menaxhimit të mirë të financave, si shprehet Bajaku, është krijuar stabilitet buxhetor.
Pra, ne aktualisht nuk kemi nevojë për përkrahje financiare dhe shqesimet të cilat ata i kanë shprehur në asnjë mënyrë nuk e sjellin në pyetje vazhdimin e bashkëpunimit në mes të Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe ne kemi sqaruar se rritja prej 25% për të gjithë punëtorët e sektorit publik do të jetë efektive prej muajit prill 2014 dhe kështu do të ndodhë. Ndërkohë, qeveria po ashtu ka sqaruar se kjo rritje do të akomodohet brenda buxhetit të vitit 2014, falë për kushtimit të qeverisë për të rritur efikasitetin e saj me kushtime substanciale në kategorinë e mallrave dhe shërbimeve dhe pa pas nevojë për zvoglimin e buxhetit për investime kapitale.
Në anën tjetër, profesori ekonomist Naim Gashi thotë se rritja e pagave mund të krijojë presion financiar mbi buxhetin e Kosovës, por nuk mund të krijojë disbalans të buxhetit, pasi që ka performancë të mirë të hyrave në buxhet dhe reduktim të shpenzimeve të mallrave dhe shërbimeve.
Në rastin konkret, Ministria e Financave ka vendosur që të mos kërkojë para shtesë për mbulimin e deficitit buxhetor nga Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe ky është një sinjal i mirë për arsye se të hyrat dhe buxheti aktual i Kosovës e mbulon komplet hendekun që do ta shkaktonte eventualisht rritja pagave në sektorin publik.
Ndryshe rreth 80.000 punëtorë të sektorit publik pagat me rritje do t'i marrin në muajin maj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pason tani edhe një material nga Bota. Kush i ka vrar 53 protestues antiqeveritar në sheshin e pavarësisë në Kiev më 20 shkurt. Një gazetar amerikan i cili së fundmi ka publikuar një raport hulumtues në lidhje me incidentin, thotë se provat drejtojnë gishtin ka shërbimi i sigurisë i presidentit të përmbysur Ukrainas Viktor Yanukovych. Raporti i korespondentes Natalia Golicina. Një gazetar amerikan thotë se fotografi të postuara së bashku me një raport të tij hulumtues në webfaqen e gazetës The Daily Beast duket se zbulojnë të vërtetën për atë se kush ka qelluar për vdekje 53 protestues antiqeveritar në sheshin e pavarësisë në Kiev më 20 shkurt. James Dittmer thotë se fotografit sugjerojnë se vrasësit kanë qenë forcat të sigurisë të presidentit të përmbysur Viktor Yanukovych dhe jo fraksioni opozitës i mbështetur nga të huajt apo elemente nacionaliste ashtu si që kanë thënë regjimi i Yanukovychit dhe Kremlini. Fotografit janë bërë në oborin e selisë së shërbimit shtetror të sigurisë në Ukrainë pak para se snajperistët kanë nisur të qëllojnë në drejtim të demonstruesve vetëm tre bloqe më larg. Disa trupa të fotografuara brenda shërbimit shtetror të sigurisë janë të veshura me uniforma të errta dhe në duar mbajnë pushkë dhe Kalashnikov. Dittmer, i cili ka folur për shërbimin rus të Radios Evropa e Lirë, thotë se fotografit tregojnë njësi në forcave speciale të Ukrainës, të njohur si ekipi Alfa. Ne nuk jemi duke thënë se mund të vërtetojmë se njerëzit në këto fotografi kanë tërhequr shkrehezën. Ajo çfarë është e qartë është se ka pasur njerëz të trajnuar antiterorist, disa prej të cilëve kanë qenë të trajnuar si snajperist që kanë mbushur armët para se kanë nisur të shtënat në Majdan më 20 shkurt, thot Dittmer. Në një tjetër dëshmi, shërbimi Ukrainas i Radios Evropa e Lirë më 20 shkurt ka incizuar një video të trupave të maskuar me uniforma të njëjta dhe duke qelluar me armë të njëjta ndaj protestuesve të Majdanit. Masakra e Majdanit është tani pjesë e luftës propagandistike. Kremlini thotë se vetë udhëheqësit e protestave ose spionët amerikan kanë projektuar vrasjet. Mediat ruse të kontrolluara nga shteti dhe ambasadori rus në OKB Vitali Churkin kanë thënë se ambasada e SBA-s në Kiev është e përfshirë. Oleksandr Yakamenko, i cili ka shërbyer si shef i shërbimit shtetror të sigurisë nën Yanukovychin, ka thënë se snajperistët kanë qenë protestues. Dittmer thotë se këto pretendime nuk kanë bazë. Ata po japin dëshmi, por për momentin ata vetëm hapin gojën pa ofruar ndonjë dokument si dëshmi, pa ofruar ndonjë fotografi. Ne dim se një ose dy protestues kanë pasur pushka të ditë, por ata nuk janë përgjegjës për vrasjen në së paku 53 protestuesve. Ne kemi sasi të madhe të dëshmive nga ekspertët britanik të mjekësisë ligjore, të cilët kanë kontrolluar lokacionet dhe kanë gjetur pozicionet nga ku është qelluar më së shumti. Ato kanë qenë brenda ndërtesave që kanë qenë nën kontrollin e qeverisë, jo protestuesit, thot Dittmer. Ekspertët britanik kanë thënë se shumë nga viktimat e Majdanit janë vrarë nga të shtënat në kokë ose në qafë. Para mbylljes kujtojmë titujt kryesor. Yahya Aga diskuton me zyrtarët amerikan për tribunalin e Kosovës. Me gjithë marveshjet e Bruxellit, verju nuk po integrohet, thonë analistët. Në Afganistan, vritet një gazetare gjermane, plagoset një kanadeze. Nisin kërkimet në New York për aeroplanin e zhdukur malajzian. Dëgjues të nderuar, kështu pra kemi ardhur në fund. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Programi i radhës është në orën 16:00. Bashkë miru dëgjofshim.